Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Galkynyş taýýygat öndürýän karhanalaryň işgärleri şuňlar gamyştan böwüt öwrýärler we soňra çöle gidip çäge gömýärler. Şeýlelik bilen yerli häkimetler süýşýän çägelere garşy göreşmäge tinanşar. Galkynyşda ýurdun iň uly gaz ýatagy ýerleşýär. Yurdun etatı gaz yatağının kolayında yerleşen karhanaların işerleri, tevigi gaz çıkarmak ve öndürmek önce detkaların teorogundaki yerlerin çöllöşmögünün öngün almak çarelerine köpçülüklüğün katnaşarlar. Bu arada 5. Nayavr Dadatlı'nın Türkmenistan'daki habersatı yerli işgärlere talgılanıp haber verdi.
Şu günler karhanaların işgärleri kuran gamışları örüp çaga gömerler. Her karhananın işçiler tarafından örlün gamışları ile berkidilmeli belli bir meydanı var.
Dip yerli çeşmelerin biri gürrün veriyar. Gamış örmek ve çaga gömmek işine gaz öndürücü puğdağın dürlü işgärleri, operatorlar, kevşirleyiciler, elektrikler, slesarlar ve beyleki yerli kuramaların işgärleri, şolsandı yerli ağız su karhanasının işçileri katnaşyar. Azatlığın havarçıları ile sökvetteş olan yerli karhanaların işgärleri, hünermenlerin muht iş gücü hükmünde ulanılmağından ne gile bolyarlar. Ondan öň yerli karhanalaryň işgärleri kukurt yüklemek, yerleri arasalamak we beton agdarmak ýaly işlere çekilipdi. Şöýle iýul aýynda ýol ötünde yerleşen galkynyş gaz zawodynyň işgärleri guramaçylykly häsiýetde kukurt yüklediler. Olar öz hatawyna ýörite eşikleri we maskalary almaly bolupdy. Adyryň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlen yerli karhanalaryň işgärlerini söýlerine görä köp hünärmen işini ýitirmekden gorkup mejbur bolýan islendik iş etmäge boýun bolýarlar. Olaryň köpüsi aýlyk haklarından onlar çetse ýokary bolan para berip uly kynçylyklar bilen işe yerleşipdir. Yol ötündäki çeşmelere görä şuň gün gamyş örmek könçe işler karhanalaryň yol başçylarynyň buyrugy bilen edilýär we gara yollaryň hemde demir yollaryň töweregünde çäge depelerinin döremeginin öňüni almak üçin alınıp barlýar. Anonim şertlerde gürlen aşgabatly bilermen gamyştan böwüt ýasamagyň onlar çyl odal ulanylan netijesiz usullaryň biri bolanlygyny aýtdy.
Bu hereket eden çägeleri saklamagyň usullarından biridir. Hova olar hatarlı indetkalar, yollar, turva geçiriciler, elektrik linyaları peyda olan vaxtında köp ulanıp baslandı. Olar çaklı bir çare olup, bu hadirim çakları köp taklap bilmeyar.
Dip Türkmenistan'ın Çöl Institutu'nun önkü işgari azatlık radyosunu gürrün verdi. Onun sözlerine göre süýşýän çägeleri saklamak üçin nebit önümçülüginiň galandylary bilen suwarmak ýaly has täsirli usullar hem bar we olar çäganyň birnäçe möwsümiň dowamında saklanmagyna mümkinçilik berýär. Çägeli meýdan Türkmenistanyň epesli bölegini emele getirýär. Çöl ýurdun territoriýasynyň 70%-den gowragyny tutýar. Bilermenler özleşdirilýän meýdandaryň göwrüminiň ýygyderli artmagy bilen soňky 30 ýylda çäge garşy göreşiň epesli haýallanlygyny bellýärler we munun tewitleriň çöllöşmegi meselesini hat agyrlaşdyrýanlygyny aýdýarlar.
Onun göwrümi ilhenç, men ýygyrdan kosmostan alınan şekilleri öwrenýärin we 80-nji ýyllaryň başyndan bäri hemme zady dinamikada görýärin. Bu döwürde garagym çölüniň üstü bilen bir näçe uly ýol guruldy, turwa geçiriciler çekildi, gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça işler edildi. Döwlet awadyň ýagny gün ortadaky gaz ýatagynyň töweregünde Iran bilen serhediň goloýunda betbagçylykly görünýär.
Dip aşgabatly bilermen aýdýar. Türkmenistanda Çöl Instituty şuň gün hem işleýär hünärmenler öňki ýyllarda institutyň we çöllöşmäge garşy göreşmek üçin ýörite laboratoriýanyň çäganyň täsirini öwrenmek we öňüni almak üçin köp iş edenligini bellýärler. Institutyň işi 1998-nji ýylda Ulumlar Akademiýasy ýapylandan soň Haýallapdy we Tebigaty gowramak ministrligine geçirilip, Milli Çöller Ösümlik we Haýwanat Dünýäsi institutyna öwrülipdi. Aşgabatly hünärmeniň pikiriçe çöllöşmek meselesi onuň çözgüdi urunda işleýän ýörite guruluşyň ýokdugy sebäpli hasam göçlenýär. Alym köp prosesi ýedine gaýtaryp bolmaýanlygyny, şol ýerlerde köpçülükliň ösümlik ekmek ýaly netijeli çäreleriň bolsa gaty gymmada düşýänligini bellýär. Soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanda her ýyl millionlar çagaç oturduldy, olaryň köpüsi gurady. Bu çykdyjylaryň bir bölegi böjet işgärleriniň we okuwçylaryň boýnuna düşdi. Olar pul tapşyrmagy we agaç ekmek işine ýygyderli gatnaşmaga mejbur boldy. Necuri zekmeti ulanmak praktikasi Türkmenistan'da giyinden ulanılar. Büccet işgarları ovu hocalık işlerine yoğurlara kuruluşuk arasalayış ve avadanlaştırış işlerine iyidgiderlik atnaşyarlar ve dürlü çarelere öz aylıklarından pul koşyarlar. Koronavirus pandemiyeti dövründe hakimetler tarafından ilata maliye ve kuramaçılık basışı hatam arttı. Şolbıraktın özünde de Türkmenistan'ın kanunları mecuri zekmeti düğünden qadağın ediyar.